Озатлык радиосу сөйли, микрофон алдында ол сукырмаш. Балаларның җәйге яллары Татарстанда ничек оештырылган? Татар оланнары бармы? Аларда кемнәр ял итә һәм чыгымнарын кем түли? Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Быел Татарстанда оештырылган татар аланнарында узган ел белән чагыштырганда күбрәк бала ял итә. Аларның чыгымнары да арткан. Идел яшьләр үзәге мөдире Ләйсән Сафина җәйге аланнарда 30 лап төбәктән бала бар дип сөйләде.
Безнең беренче алан июнь аеның берсеннән 9-ына хәтле без барлыгын 60 бала җыйдык Россия төбәкләреннән һәм Татарстаннан. Милләтебез хәзләре исеме астында елдагыча татар телен һәм татар Гореф-гадәтләрен, традицияләрен өйрәнә торган, культурасын өйрәнә торган махсус алан. Икенчесе безнең 29 июльдә старт алачак алабыз, 11 августка кадәр ансы 14 көнлек, ансында инде без 180 баланы көтәбез, шулай ук менә заявкалар инде барысы да кабул итеп бетелде. Урыннар һичкенә дә җитми, ахыр юк. Россиянең 20 төбе һәм Казахстан. Шулай ук Татарстан Республикасында балаларны кабул итәбез. Милләтебез хәзинәләре исеме астында без быел беренче мәртәбә икенче аланны оештыра алдык. Бер генә смена иде, күп төбәкләр балаларны кабул итүне киңрәк җир кирәк дип мөрәҗәгать иткәннән соң без менә икенче аланны ачырга булдык.
Ничегрәк нәрсәләр була, ниләр, кайсы җирдә уза, шуларны да әйтеп китсәң иде.
Булачак алан безнең Волга яшьләр үзәгендә Боровой Матюшина бистәсендә узачак. Безнең программада елдагыча көн саен балалар татар теле дәресен өйрәнә һәм үзе сайлап алган дә булса мастер-класста катнаша. Мастер-класслар төрле юнәлешләрдә эшли. Ул да булса тарих, дин, татар халык ашлары, татар биюләре, татар җырлары, ислам нигезләре, диджейлык осталыгы һәм башкалар һәм башкалар. Һәм смена дәвамында без балаларга төрле экскурсияләр тәкъдим итәбез. Балаларга бару, көндез казарга сәяхәт кылу һәм башкалар һәм башкалар. Гомумән смена дәвамында безнең бик күп кичке культур чаралар уза. Алар арасында иң традиционнары татар егете, татар кызы егеләре, Идел моңы һәм танцпол йолдызы.
Ләйсән, моңа кадәр ниндидер археологик аланда бар еш? Ул беттеме ул?
Изге Болгар сырлары исемле Болгарда ел саен уза торган безнең аланыбыз бар е. Ул 2010 елга кадәр эшләде. Бүгенге көндә без аны оештырмыйбыз. Гәрчә безгә бик күп төбәкләр яңадан аны оештырыгыз әле дип мөрәҗәгать итсәләр дә, ул чатырлы алан иде. Без анда 50-ләп кенә бала җыядырык һәм Болгарда бара торган археологик казылмаларга барып, балаларны да менә шунда катнаштыра идек.
Ни өчен узмый, нәрсәгә сәбәпле?
Беренчедән, ондан чатырлы аланнарны уздыруның үз таләпләре бар. Ул инде базада уздырырга караганда күпкә авыррак. Билгеле, балаларны ашату, очырту, аларның йоклау урыннары да һәм әйтергә кирәк, безнең төбәктә, Татарстанда менә иң җылы була торган айлар вакыты ул июль һәм августның беренче яртысы. Шул вакыт аралыгы эчендә аны оештырып өлгерергә кирәк һәм төп сәбәбе анда да түгел, Идел яшьләр үзәгенең проектлары бик күп. Бүгенге көндә алар тугыз. Бу без үзебез башыннан алып ахырына хәтле оештыра торган чаралар. Шуңа күрә безнең кызганыч андый вакытыбыз юк һәм мөмкинлеге бездә юк. Чөнки без кадрлар ягыннан бик шикләнгән. Дүрт кенә кеше эшлибез дип без.
Быелгы аланнарга финанслау ничегрәк каралган, узган еллар белән чагыштырганда әзрәкме, күбрәкме?
Алдагы еллар белән чагыштырганда финанслау артманы да кимемен дә шул ук дәрәҗәдә калды дисәм дә була. Без ел саен лето программасы дип атлайм, җәйге программа буенча ул Идел яшьләр үзәгенә түгел, ә менә алан оештырыла торган базага турыдан туры дәүләт тарафыннан җибәрелә торган акча. Ул быел да килде һәм алдагы еллар белән чагыштырганда ул кимемәде, балалар саны кимитмәделәр, безнең көннәр санында кимитмәделәр. Ләкин ел саен финанс чыгымнар арта, ул гади генә футболкалардан алып, балаларга таратыла торган китапларга кадәр, шуңа күрә билгеле, бу бик зур финанс чыгымнарын таләп итә торган проект һәм әйтергә кирәк, татар гомумән балалар белән шөгыльләнә торган оешмалар алар күп түгел. Чөнки монда әле канун тарафыннан да үтәләргә тиешле таләпләр бик күп. Әйтәсем, шуны гына әйтәсем килә, безнең ел саен түләүле алам менә, мәсәлән, 14 көнлеге безнең 8300 сум торачак. Аның 3920 сумын ата-аналар турыдан-туры Волга яшьләр үзәгенә түли. Ул дәүләт биргән сумма өстеннән яңадан ата-аналардан алына торган шундый сумма. 4000-дән бераз гына артыгы ул безгә идел яшьләр үзәгенә түләнә торган сумма. Ул менә шушы балаларга автотранспорт яллау, аларны экскурсияләрдә йөртү, аларга ниндидер өстәмә китаплар сатып алуга китә. Әйтәсең килә, менә без Казан буенча гына мониторинг ясап карадык. Бүгенге көндә бик күп шәхси фирмалар эшли. Һәм балаларны якынча 10 көн ял иттерү 22-24 меңгә төшә. Без андый бәя куя алмыйбыз. Ни өчен дигәндә, беренчедән, бу безнең читтән килә торган балалар. Аларның бит әле юл чыгымнарын әти-әниләр каплый. Һәм юл чыгымнарыннан кала 18 яшьләре туман, бәлеге булмаган балаларны шушы елда
именлеген
яңадан менә билгеле бер саны бала санына ничә бер кеше сопровождающий итеп барырга тиеш. Ерактан килгән төбәкләр өчен, мәсәлән, ул Әстерхан кебек һәм башка төбәкләр өчен әле анда милиция хезмәткәре һәм махсус медик та булырга тиеш. Бу барысы да ата-аналар җилкәсенә төшә торган чыгымнар. Шуңа күрә аларны киметү ягыннан без менә шушы балаларны алып килә торган сопровождающийларны, шул кешеләрне яңадан үзебезнең сменада әйдәманнар итеп эшләтәбез. Алар барысы да яшь кешеләр, татар иҗтимагый оешмаларында эшли торган яшьләр. Алар кайтып китеп йөриләр тиеш түгелләр, ә менә шушы көннәр дәвамында балалар белән бергә булып, әлеге сменның эчтәлеген өйрәнеп, яңадан үз төбәкләренә кайтып, оештырылып, мөмкинлекләре булсын өчен эшләнелә бу.
Ничә сумга төшә бер баланың ял итүе менә шул милләтебез хәзинәләренә?
1300 әти-әниләр түләп торган сумма. Әйткәнемчә, аның 3920 сумы китеп ул яшьләр үзәгенә, калганы безгә. Һәм яңадан әле дәүләт бүлеп бирә шушы балаларны ашату, яшәтү өчен акчалар. Менә без санап карадык, әти-әниләр түләп торган 3920 сум белән бергә 12 меңнән артык яшәү ашау гына. Дәүләт ата-аналар менә түләп торган акча. Һәм яңадан 4400-4000-дән артык иделлеккә. Ну, дәүләт бүлеп биргән белән бергә где-то 16 меңгә төшә. Ә бала җилкәсенә 8300. Әйе, бер балага.
Ләйсән, ашау сездә хәләл индеме?
Әйе. Без ел саен гомумән безнең кайсы гына проектны алмам, без яңадан нинди генә база булуына карамастан өстәмә заявка биреп, мәсәлән, беренче аланда без Регина кунакханәсендә идек, Петровский бистәсендә без яңадан идел менә шушы хәләл ашату өчен яңадан түләдек өстәмә акча базага, чөнки безгә хәләл ашау кирәк. Бул яшьләр үзәгендә без яңадан түләү таләбе куймыйлар.
И моннан соң сездә татар яшьләр көннәре уза индеме? Аңда.
Я, бу июльнең 11-сеннән 17-сенә хәтле инде.
Аның турында да бераз кемнәр, ничә бала, ничә яшь кешегә ни тагаенланган?
150 кешелек 7 көнлек программа ел саен, быел юбилей елы түгел, батыр 25 елы көнлек батырған алдырып жібердік, быел 26-шысы. Шулай ук Волга яшьләр үзәге базасында узачак. Быел татар яшьләре көннәренең менә инде анкеталарын барысында кабул итеп бетердек. Гомумән, башка еллар белән чагыштырганда 80% яшьләр, яңа исемнәр, яңа фамилиялар килде, шуңа күрә тагын бер буын алмашы бара безнең. Кемдер үсеп чыгып инде иҗтимагый тормышта кайный, эшли, һәм менә быел яшьләр бик күп. Моңа кадәр беркайчан да безгә килмәгән.
Аха. Ни, моның түләве ничегрәк ләйсән, монда катнашыр өчен
күпме? Моның түләве 3500 сум. 7 көнгә 3500. Чын дөресен әйткәндә, тен килгән татар балалары мәсәлән, мәгариф һәм фән министрлыгы оештыра торган семинарларга балалар түләүсез килә. Безнең кызганыч андый балаларны бушка кабул итү мөмкинлеге без юк, һәм миңа калса бу һич кенә дә дөрес түгел, чөнки безнең милләттәшләребезгә чит төбәкләрдә яши торган яш татар егетләренә, кызларына өстәмә финанслар бүлеп бирелеп, без алардан бер тиен дә алмыйча үзебез 100% күтәрергә тиеш бу бәяне.
Идел яшьләр үзәге мөдире Ләйсән Сафина булды. Сәләт клубы президенты Айгөл Абдрахманова азатлыкка быелгы сәләт аланнары турында мәгълүмат бирде.
Быел безнең 20 алан барлыгы җәй дәвамында. Безнең сменалар вакыт буенча 4 сменага бүленә: 1-нче, 2-нче, 3-нче һәм 4-нче. Һәм яңалыкларга килгәндә, узган елны без Кашкан Озалевич яңа база бүләгесе укыту станциар үзәле Алексеевск районында Биләр җирлегендә урнашкан. Менә шушы базада быел 4 смена үткәрәбез. Аларның берсе елда үткәрелә торган Биләр классы, ул икенче сменалар форум вакытында була. Безнең узган замак сменасы быел анда күчте. Өченче смена булып, элек ул Лайш районында безнең Йылдызлы алабында үтә иде. Ике яңа смена барлыкка килде. Ул да булса осталар бистәсе сменасы, ул инде узып китте безнең июнь вакытында. Ул теге кул эшләре, шундый эшләр белән мауга торган балалар өчен. Һәм дүртенче смена Алексеевск районында урнашкач, инде шул Алексеевск балалары өчен Мәнкәй исемле смена. Сезгә кызу вакыты дигәндә, ул безнең икенче сменалар, ул Биләр форумына туры килгән сменалар, алар Татарстанның районнарында, ул да булса Сабада Байлар Сабасы, Болгарда Спас районында Сәләт Болгар, Буа районында Сәләт Буа Гайрат аланы, Лайышта Сәләт Раушан, безнең иң төп алан, Әтнә районында Сәләт Рухият аланы, Биләр каласы әйтеп үтелендә Азнакай, Бөгелмә һәм безнең Башкирияда Кандракут исемле аланыза Туймазы да үтә торган һәм Чувашия республикасында Батыр районында Сәләт Батыр аланы. Алар узган елында булган аланнар, әмдә яңалык булып, безнең Сәләт Яшьялы аланы быел барлыкка килде. Һәм Яшьялы шәһәрендә менә кичә генә ачылу үтте шушы аланда. Аннары өченче сменалар китә, безнең шул мин әйтеп уздым Сәләт Санах сменасы һәм Йолдызлы аланында шулай ук яңа смена, ул эшмәкәр сменасы, эшкуарлык, эшмәкәрлек белән кызыксынган балалар өчен, һәм дә инде дүртенче сменалар Сәләт Шахыз КВН һәм Сәләт Иманкәй сменалары. Әле шуны эшлисе килә, безнең Болгар туган тел бик зур алан итте, ул 700 баланы, 100 айдаман комитетны җыя торган алан Спас районында үтте. Шулай ук Биләр форумы узачак быел 20-нче тапкыр фестиваль буларак, 5-нче тапкыр форум буларак. Һәм инде август айында безнең тагын бер фестиваль Иске Казан, ул Иске Казан башта аланы узачак һәм аннары йомгаклау нәтиҗәсе буларак бер көнлек шундый зур фестиваль көтелә. Шул анда World Skills дисциплиналары буенча узачак сахнәләр, шул балалар өчен World Skills Junior дип аталып мастер-класслар, уку-укыту программасы каралган. Менә шулай.
20 алан дип әйттең, бу форумнан тыш. Бөтенесенә дә балалар тупланганмы? Һәм аларның саны ничә?
Балалар туплана, быел безнең яңалык. Быел без бөтен балаларны, безнең бик зур байлык ул инде татарча әйткәндә база данных. Һәм шушы балаларны туплый торган бер платформаны ачтык, ул портфолио сәләт нокта ру сайты, анда балалар теркәлә, үзләренең барлык ирешкән уңышларын, сәләт эчендә, сәләттән тыр булган уңышларын шунда беркетә ала, үзенең анда барлык теге ялганна мәгълүматлар, анда паспорт һәм башкалар кирәкле әйберләрен дә, һәм шушы нәтиҗәләргә карап инде алан директорлары балаларын сайлап ала. Әлбәттә, шушы мәгълүмат бар тик алан директорларына гына, һәрбер аланның директорына гына доступно, татарча әйткәндә, шул шундый сайт, һәм инде анда инде бүгенге көнгә 4000-дән артык бала теркәлгән, һәм алар инде ел саен анда яңа баштан теркәлмиләр, бары тик шушы аланга барам дип кенә бер төймәгә басалар, аларның барлык мәгълүматлары китә бер көрсөңүз, таблица формасына жыйла.
Жей давамында бирнече оланда катнашам деп айтсалар, алар нечек?
Ия, андай мүмкүнчүлүк да бар. Алар көрө анда барлык алаңдар исимлиги бар. Там ушул алаңга барам, ушул алаңга барам деп өзүнүн маалыматтарын чектирет. Там албетте койсуна да сайланып алалар, койсуна да жоктур. Анда бир түрлүү алаңда түрлүү критерий, сайлоо болуу критерийлери. Мен шуга карап эмес.
Гумумсан 20 оланда нече бала ялыта алайса?
Якынча ул 3000ге якын бала бүтүн сибирге.
Бир оланда якынча нече бала болорго мүмкүн? 150-150.
Ул сменалар түрлүчө бар. Бары мына иң кичине алана улда болса, 40 баладан башлап индивидуаль, бик-бик индивидуаль сменалар бар аланнар. Мына булгар туган тилден кала алар анда инде 700 бала, мына бар сменалар 220 бала туп турган сменалар. Түрлүчө 200, 100, 150, 130 алар анда түрлүчө инде.
А бу булгар туган тил ул Магариф министрлыгынын түгелмени?
Ул биз аны өзүбүз гана эшлебиз, а ел биз бирликте эшлебиз Магариф һәм министрлыгы менен һәм быйыл тагын яңа партнер иштелди. Тиги алар кайда болуп биздин партнерлер менен быйыл менен тиги түплеп ул да болса КФУнан филология һәм мәдәният ара багланышлар институты.
Айгүл, аланнарга эләгер үчүн эмне портфолиолор булырга тиеш, бала актив булырга тиеш, салатты булырга тиеш деп айттың. Шулай да мынан финанс яклары да бар. Аланда ял итүү катнашуу үчүн бир балага нече сумга түшө?
Ул түрлү сменаларда түрлүчө бая, ул узунлугуна карап, базанын шартларына карап, программасына карап инде түрлүчө баялар. Бар биздин алаңдар район бюджетинен, республика бюджетинен ишленсе да район балалары үчүн анда көбүнчө барлык чыгымдарын өзүнө район алаңында баруу баялары 2500-ге якынча келип чыга. Бар алаңдар республика кулям балалаштырылып алына анда инде программасы да тиги күчтүүрөк деп айтсак, нечиктир катлоолораак һәм анда түрлү бәяләр бар. Безнең аланнар, безнең йолдызлы базасында үтә торган аланнарның бәясе 9000, Сансар үзәгендә үтүче аланнарның бәясе 14000.
Иң кичкенә бәя 2500 һәм иң югарысы күпме?
14000.
Соңгы смена кайчан бетәчәк?
Соңгы смена августның 27-сендә тәмамлана.
Бу Сәләт клубыннан президент Айгөл Габдрахманова булды. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының төбәкләр белән элемтә бүлеге белгече Гөлия Мусина безгә Татарстандагы башка татар аланнары турында да сөйләде.
Иң беренчесе Актанышта уза торган бүләк лагере. Анда безнең 3 смена, хәзерге вакытта 2-нче смена бара. Барлыгы 200 3 сменага 200 бала регионнардан чакырылды. 2-нче смена 13 регионнан балалар.
Кайсы өлкәләрдән күбрәк?
Регионнар быел менә мәсәлән, аннары соң 2-нчесе мәсәлән 20 быел безнең 31 регионнан һәм 3 Кыргызстан, Казахстан, Төркменстаннан балалар.
Белән бу нигә эләгү ничегрәк бара? Моңа кадәр ел дәвамында заявкалар кабул ителәме? Кемнәргә өстенлек бирелә? Акча түләнәме моңа?
Мынага путевкалар вообще бесплатно.
Ага.
Беренчедән теге безнең лето программасы аша бирелә беренчедән. Икенчедән телләр турындагы бит дәүләт программасы бар. Менә аннан тоже бүлеп бирелә безнең теге укытучыларга, экскурсиялар бөтенесе дә балалар өчен бушлай. Бушлай. Алар только теге юл өчен генә чыгымнарын гына түлиләр алар димме?
Әйе, программада нәрсәләр каралган Гөлия Фаргатовна?
Беренчедән безнең телгә игътибар ителә, потому что безнең ингел нәвапыш әйтте, телгә игътибар бирегә. Шуңа күрә безнең хәзер ИФМК укытучыларын җәлеп итәбез. Менә булгар туган телгә дә, дуслык алабында да, бүләктә дә безнең ИФМК укытучылары балаларга тел дәресләре бирә. Беренчедән. Икенчедән остаханәләр. Ул теге бию, җыр, вокал, менә шундый теге татар мәдәнияте буенча. Икенчесе. Тел һәм остаханәләр. Тел буенча, тел, тарих һәм мәдәният буенча. 10-нче августтан алып 23-нче августка кадәр агыйдел. Аның үзенчә проектный деятельность римма. проект эшчәнлеге. Монда инде теге кем килде, шул килде түгел, анда иң беренче алар теге Агидел РФ сайтына кереп регистрация үтәләр. Шудан соң үзләренең проект эшчәнлеген әйтәләр. Күрсәтәләр, нинди проектлар белән эшлиләр. Шуннан соң гына сайлап алып, әлеге лагерьга эләгәләр.
Ага, ну, проектлар барсы да татарга, татар тарихына, мәдәниятенә кагылышы булырга тиеш дип аңлыйм мин.
Кагылышы юк, не обязательно. Проектная деятельность, ул булырга мөмкин, физика буенча да ул булырга тиеш. Булырга мөмкин, нано белән бәйле дә, роботты, техника, менә бөтенесе бар анда, Римма. Татар мохиты, татар мохиты, татарча, татар балалары.
А бұларға оқытушылар кім, мұнда бетінде не білгішлер керек бетінде? Оларда қозаннан келемі?
Білгішлер, анда тоге бітірісі татарша деп айтайыз, анда проектмен жетекшісі Анна Фельдман.
Бұ да төлеусіз енді, ме? Ағидел...
Бұ да төлеусіз, әйе.
Ағадатта неше бала келешек бұ Ағиделге?
Бұл 200, бірінші сменада 200, екінші сменада 200 бала.
Қозанға нелер, экскурсиялар бар ма?
Қозанға экскурсия, Қырлайба экскурсия, Құршак театрларына, спектакльлерге мұна аларының дисциплина мұнәттегі Қозанға яқын бұғаш, именно мұна сонарғатығы әйтәбіз дейіндіміз. Қозанны көрсәттегіз, ортаны көрсәттегіз, экскурсияларға Қозанларға ертегіз кремге албарығыз дейіп әйтәбіз. Алар аны шоны ішләділер. Дұслық біздің 21-де ашылды, 8-ді қадар.
Шула, әлі ол параллельні бара енді, ме?
Әлігі вақытта ол бара параллель, рөште әлі ол бара, алар параллель баралар.
Гүлия Фаргатна, бұ тулысы білен, оғы діл, әлі бұлғар тіл, туған тіл де бұлғандыр бет әлі?
Бұлғар туған тіл өзің болды.
Аха, мұна, оны да қошын.
13-дінен алып 20-шіне қадар.
Онда неше бала қатнышты?
850 бала.
850.
Татарстанлар, һәм регионнар, шулай ук бушлай.
Бұ палаточный лагерь енді, ме?
Ол палаточный лагерь, бұлғар туған, бұлғар спаста орнашқан бар, нидер. Кішкене палаточный лагерь, но олар енді теге нәрсе тақта білән ясалған. Міне шында олар 850 бала. Понедельниктан біздің дүртісінен алып, онысына қадар тоже палаточный лагерь Аршер Кырлай ауылында. Біз тұқаянықлары. Мында, вообще, мында балаларына біз теге регионларда халықлар язып жібәрәбіз. Біз не жүр іштебіз? Ең бірінші біз татар автономияларына, татар ештемалы өзәкләріне жібәрәбіз халықлар. Һәм министерстволарга җиңүчеләр, төрле республика күләмендә международный олимпиадаларда катнашкан укучыларны гына җыеп җибәрәбез дип әйтәбез. Менә шуңа күрә анда сәләтле укучыларны җыябыз без иң беренче чиратта. Ну, бар шундый балалар теге регионнар җибәрик әле дип теге тел мөхите буенча теге өйрәнәселәре килә, беләселәре килә, без тоже алар ул балаларга отказ бирмибез, киләләр, алар шатланып каршы не киләләр. Менә үткән елны бер теге Каян әле Прокофьевскийдан, Кимеровадан бер бала килгән иде, Сюзанна исемле. Бір русша татарша сөз білмек, бәхәтләнеп татарша бұл әл тағын келем дейтмін әттаңыз заявқы берді. Ол балаларға тоже ескебар екәріз бістеге, білмеген балаларға да. Татар балалар енделер, бітінісі де татар балалары.
Гүлия Фаргатовна, бұл нелерді, сменаларда ғумым сон балалар соны көпме болып шығайыны в итоге?
2070.
2070, әйме? Узған еллар білен шағыштырғанда көбірек ма озырақ ма?
Бұлтыр мінгді жидейіз еді. Бұлтыр мінгді жидейіз. Бұл 2070, әйкенші елға бөлші 2500 балғаныштырабыз. Елден елтігі орта.
Сізнің балыларығыз бұл қойларда ел етем, еллары шифалы әм файдалы өтем әм бізге язығыз.
Җир яшәргән кебек яз саен, без яшәсәк татар яшәр ул. Елгаларның гомерен эшләр, халыкның гомере яшләр ул. Онытма тереңне, югалтма йөзеңне. Мондолым үмірлеріміз ешәлі қадырлі үйлені татастан ешләрі.
Ата-баба сүзін яқлан, Казан калыккан. Татар хатырына кагылып,
тарихта зур иде чайкала. Онытма дене, юратма езене, мол тулайду ерес яшеле.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланы да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.